Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom vsak bi si moral vsak dan odgovoriti, kdo je zame Jezus. Sveti oče je izrazil bližino prebivalcem Cabo Delgado. Zaradi pandemije COVID-19 vedno več ljudi v skrajni revščini. Drugi del. Monsignor Alojzij Cvikl daroval svetomašo med romanjem Društva katoliških pedagogov na Brezi. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Jerneja, apostola.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di questa domenica presenta il momento nel quale Pietro professa la sua fede in Gesù quale Messia e figlio di Dio.
Evangelij te nedelje predstavlja trenutek, v katerem Peter izpove svojo vero v Jezusa kot Mesija in Božjega sina. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 21. Nedeljo med letom.
Questa confessione dell'apostolo è provocata da Gesù stesso.
To apostolovo izpoved vere je izval Jezus sam, ki hoče pripeljati svoje učence, da napravi odločilni korak v svojem odnosu do njega. Dejansko je vsa Jezusova pot s tistimi, ki hodijo za njim, še posebej dvanajsterimi, pot vzgoje njihove vere. Najprej je vprašal, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku. Kakor sem nam, je bilo tudi apostolom všeč govoriti o ljudeh. Čenčanje je všečno. Govoriti o drugih ni tako zahtevno, ravno zato, ker nam je všeč. Tudi opravljanje drugih. V tem primeru pa to že zahteva pogled vere in ne samo čenčanje, saj vpraša, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku. Zdaj se da učenci kar tekmujejo v poročanju o različnih mnenjih, s katerimi se v veliki večini strinjajo tudi oni. V bistvu so Jezusa iz Nazareta imeli za preroka. Z drugim vprašanjem pa jih Jezus že zadane v živo. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Na te točki se nam zdi, da zaznamo nekaj trenutkov tišine. Saj se je vsak od navzočih mora vključiti v to zadevo in predstaviti razlog, zakaj hodi za Jezusom. Zaradi tega je bolj kot ne dovoljeno neke vrste obotavljanje. Če bi sedaj vprašal vas, kdo je Jezus, bi bilo malo obotavljanje. Zadrego jim odzame Simon, ki za nosom izjavi, ti si Kristus, sin živega Boga. Ta tako popoln in razsvetljen odgovor pa ne prihaja, čeprav je tako velikodušen, iz njegovega vzgiba. Peter je bil velikodušen, temveč je sad posebne milosti, nebeškega očeta. Jezus sam mu namreč reče, tega ti nista razodela meso in kri, torej to, kar je iz tvoje kulture, to, kar si študiral. To ni moglo razodeti tega, to ti je razodel moj oče, ki je v nebesih. Izpovedati Jezusa je očetova milost. Reči, da je Jezus sin živega Boga, da je odrešenik, je milost, za katero moramo prositi. Oče, daj mi milost, da bom izpovedal Jezusa. V istem trenutku Gospod prepozna Simonovo takojšno usklajenost z milostjo in zato v slovesnem tonu doda, ti si Peter, skala, in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala, s to trditvijo, da Jezus Simonu razumeti pomen novega imena, ki mu ga je dal, torej Peter, kajti vera, ki jo je pravkar pokazal, je neomajna skala, na kateri hoče Božji sin zgraditi svojo cerkev, to je skupnost. Cerkev gre naprej na podlagi Petrove vere, tiste vere, ki jo Bog prizna, ki jo Jezus prizna in zaradi katere je Peter na čelu cerkve. Danes slišimo Jezusovo vprašanje namenjeno vsakem od nas. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Vsakdo od nas mora dati odgovor, ne teoretičnega odgovora, ampak da vključimo vero, torej življenje, saj vera je življenje. Odgovor, ki zahteva tudi od nas, kakor od prvih učencev, notranje poslušanje očetovega glasu in o soglasju s tem, kar cerkev, zbrana okoli Petra, naprej oznanja. Gre za to, da razumemo, kdo je za nas Kristus, če je On središče našega življenja, če je On glavni namen našega prizadevanja v cerkvi in v družbi. Kdo je zame Jezus? Kdo je Jezus Kristus zate? To je odgovor, ki bi ga mi morali dati vsak dan. Toda pozor, Neizpodbitno in hvalevredno je, da je pastorala naše skupnosti odprta za različne oblike revščine in težke situacije, ki so vse posod. Dejavna ljubezen je vedno odlična pot poti vere in popolnosti vere. Potrebno pa je tudi, da dela solidarnosti, dela dejavne ljubezni, ki jih delamo, niso ločene od stika z Gospodom Jezusom. Krščanska dejavna ljubezen ni preprosta filantropija, torej človekoljubnost, ampak je po eni strani gledanje z višave z istimi Jezusovimi očmi, po drugi strani pa je v reveževem obličju gledanje Jezusa. Prava pot dejavne krščanske ljubezni je vedno z Jezusom v središču. Sveta Marija, ki je blažena, ker je verovala, naj nam bo voditeljica in zgled na poti vere v Kristusa in naj se z njeno pomočjo zavedamo, da zaupanje vanj daje popoln smisel naši dejavni ljubezni ter našemu bivanju.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil, da je bil včeraj svetovni dan žrtev nasilnih dejanj na podlagi religije in vere. Jutri pa bo 10 let od pokola 72 migrantov v San Fernando, v Mehiki.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ieri si è celebrata la giornata mondiale in ricordo delle vittime di atti di violenza basati sulla religione e sul credo.
Včeraj se je obhajalo svetovni dan spomina na žrtve nasilnih dejanj na podlagi religije in vere. Molimo za te naše brate in sestre in podprimo z molitvijo ter solidarnostjo tiste, in teh je veliko, ki so še danes preganjani zaradi vere. Jutri, 24. avgusta, bo 10 let od pokola 72 migrantov v San Fernando, v Tamaulipasu v Mehiki. Bile so osebe iz različnih držav, ki so iskale boljše življenje. Svojo solidarnost izražam družinam žrtev, ki še danes zahtevajo pravico in resnico glede tega, kar se je zgodilo. Gospod bo zahteval od nas obračun za vse migrante, ki so padli na teh poteh upanja in so bili žrtve kulture škartiranja. Prav tako jutri bodo 4 leta od potresa, ki je prizadel srednjo Italijo. Ponovno molim za družine in skupnosti, ki so utrpele največjo škodo, da bodo lahko solidarnostjo in upanjem šle naprej. Prav tako pa si želim, naj se pospeši obnova, da bodo lahko ljudje živeli z vedrino v teh prelepih predelih Apeninov. Poleg vsega želim poudariti svojo bližino prebivalcem Cabo Delgado na severu Mozambika, ki trpijo zaradi mednarodnega terorizma. To izražam živim spominom na obisk, ki sem ga pred kakšnim letom opravil v tej državi.
Novi koronavirus, ki je povzročil tako zdravstveno kot družbeno-ekonomsko krizo na svetovni ravni, lahko imenujemo tudi virus revščine. Po ocenah Svetovne banke lahko pandemija COVID-19 v skrajno revščino pahne okoli 100 milijonov oseb po vsem svetu, kar je mnogo več od prvotnih napovedi. V teh zaskrbljujočih in negotovih razmerah odmevajo besede papeža Frančiška, ki poziva k krščanskemu sočutju, ter naj ne odvrnemo pogleda stran od najšibkejših. Takšen scenarij smo predvidevali že od marca dalje, da se bodo namreč posledice na ekonomski ravni in ravni prehrambene varnosti lahko še poslabšale zaradi zdravstvenega izrednega stanja povezanega s pandemijo, je za Vatican News zatrdila Marta Petrozilo, predstavnica Caritas Internationalis. Nujno bi bilo treba sprejeti ukrepe, ki bi preprečili najhujša predvidevanja. Zagotovo je treba trajno odpisati javni dolg najrevnejšim državam in ga ne le začasno odložiti, kot v primeru prekinitve ognja, pravi Petrozilova. Prav tako je pomembno odstraniti sankcije, ki obremenjujejo predvsem bližnji vzhod, okrepiti pa bi bilo treba tudi humanitarno pomoč ter vsem zagotoviti zdravstveno pomoč. Petrozilova pove, da se nahajamo pred težko prehrambeno krizo. Ocenjuje se, da bi do konca leta 2020 lahko bilo 121 milijonov oseb, ki bi lahko umrle zaradi lakote, več kot lansko leto. Sveti oče je po njenem prepričanju bil preroški med to pandemijo. Usmeril nas je, da postanemo bolj okretni in ustvarjalni pri podpori revnih. Bistvena točka, ki jo je poudaril Frančišek, je, da bo po pandemiji svet moral biti drugačen. Poudarek je na potrebi po okrevanju družbene nepravičnosti ne samo na COVID-19, predvsem z ozirom na najrevnejše, pravi Petrozilova. Med posledicami krize pa je tudi vprašanje zaprtja šol in izobraževalnih ustanov, o čemer se še vedno premalo govori. Po vsem svetu otroci niso mogli in še vedno ne morejo iti v šolo, s čimer se jim onemogoča možnost za izgradnjo boljše prihodnosti, predvsem v najtežjih družbenih stvarnostih, izpostavi Petrozilova. Zaprtje je pripeljalo do mnogih problemov, od večje prehrambene negotovosti, ukolikor so se zaprle menze, do večjega tveganja za izkoriščanje mladoletnih oseb, spolnih zlorab, zaznava pa se tudi večanje otroških porok. Čim prej odpreti šole na varen način je absolutna prioriteta. Papež Frančišek je med opoldanskim nagovorom 2. avgusta letos ponovno spregovoril o pozornosti do bližnjega, pri tem pa pojasnil, kakšna je logika Boga. Logika, da si naložimo breme drugega, to je logika, da si ne umijemo rok in ne logika, da gledamo na drugo stran. Gre za logiko, da si naložimo breme drugega, to, da naj poskrbijo sami zase, ni za krščanski slovar. Sveti oče je zatem pokazal na pomen sočutja. To je beseda, ki se v evangeliju ponovi, ko Jezus vidi težavo, bolezen ali pa ljudi brez hrane. Sočutje je imel. Sočutje ni čisto fizično čustvo. Pravo čustvo je trpeti z, sprejeti nase bolečino drugega. Morda nam bo danes dobro delo, da se vprašamo, imam sočutje, ko berem novice o vojnah, o lakoti, o pandemiji, imam sočutje do teh ljudi. Imam sočutje do ljudi, ki so mi blizu, sem sposoben trpeti z njimi ali pa jih gledam z druge strani, ali pa si celo pravim, da naj sami poskrbijo zase. Ne pozabite besede sočutje, je zatrdil papež Frančišek, ki je zaupanje v očetovo previdnostno ljubezen, kar pomeni pogumno podelitev.
V soboto 22. avgusta na praznik Device Marije Kraljice je potekalo v Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah romanje Društva katoliških pedagogov v priprošnji za novo šolsko leto. Na začetku srečanja je sveto mašo daroval mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Prisluhnimo odlomkom njegove pridige.
Dragi sobrati duhovniki, dragi romari, dragi člani Društva katoliških pedagogov Slovenije, vse vas prisrčno pozdravljam tu na Brezjah, pri Mariji Pomočnici. Tu smo, da skupaj prosimo za Božji blagoslov v tem novem pastoralnem in tudi šolskem, pa tudi katehetskem letu 2020-2021. Dragi brati in sestre, dragi katoliški pedagogi, to novo pastoralno in šolsko leto, na katerega kličemo Božji blagoslov, bo verjetno leto negotovosti zaradi COVID-19 in še vedno, ki je še vedno med nami in nas vedno še vedno ogroža. Kakšen je naš odgovor na to? Potrebno je več odgovornosti. Potrebno je sočutno in čuječe srce. Potrebno bo znati varovati moje zdravje in zdravje mojega bližnjega. Zato danes, dragi bratje in sestre, prosimo Marijo, naj bo naš vzor, naj bo naša priprošnica, naj pa bo tudi naša sopotnica, da nam izprosi potrebnih modrosti, da bomo v danem trenutku znali prav odreagirati in se odločati. Kristijani, se odločamo v moči Svetega Duha. Sveti Duh je tisti, ki nam prihaja naproti. Zato moramo biti odprti za to delovanje, da lahko najdemo tiste prave rešitve v danem trenutku. In zato želim, da bi z Božjo pomočjo in z Marijinim varstvom res v tem času negotovosti znali najti tiste prave odločitve, ki pomenijo, da tudi v tem trenutku lahko prispevamo svoj delež temu, da bo med nami raslo Božje kraljestvo. kraljestvo ljubezni, miru, večjega spoštovanja med nami, predvsem pa prizadevanje za skupno dobro. Kajti potem bomo res lahko vsak na svoj način prispevali svoj delež temu, da bo med nami raslo Božje kraljestvo. Potem pa, če bo raslo Božje kraljestvo, bomo tudi mi čutili, da vsak na svoj način lahko po svojim besedami in svojim dejanji prispevamo k temu, da po logiki gorčičnega zrna to Božje kraljestvo res postaja vedno bolj vidno in otipljivo med nami. Amen.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jerneja apostola. Jutri bomo obhajali praznik svetega Bartolomeja, znanega tudi pod imenom Natanael ali po naše Jernej. Benedikt 16. je temu svetniku posvetil eno od sredinih kateches ter nam tako orisal življenje tega apostola. O Bartolomeju nimamo posebnih podatkov. Njegovo ime se namreč pojavlja vedno le v seznamu 12 in torej nikoli v središču katerega koli poročila. Natanael je bil doma iz Kane, torej je mogoče, da je bil priča velikega znamenja, ki ga je Jezus storil v onem kraju. Enačenje Bartolomeja z Natanaelom ima verjetno razlog v tem, da je Natanael v prizoru poklicanosti, v katerem poroča Janezo evangelij, postavljen ob Filipa. To se pravi na tisto mesto, ki ga zavzema Bartolomej v seznamih apostolov v drugih evangelijih. Filip je Natanaelu sporočil, da so našli tistega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki, Jezusa iz Nazareta, Jožefovega sina. Kakor vemo, mu je Natanael izrekel precej hudo podcenjevanje. Iz Nazareta, ali more od tam priti kaj dobrega? Ta oblika zavrnitve je za nas pomembna. Iz nje namreč vidimo, da po judovskih pričakovanjih Mesija ni mogel izhajati iz tako nepomembnih vasi, kot je Nazaret. Hkrati pa tudi razlučno kaže svobodo Boga, ki nas preseneča v naših pričakovanjih in ga najdemo prav tam, kjer ga ne bi pričakovali. Evangelist nam poroča, da je Jezus, ko je videl prihajati Natanaela, vzkliknil: "Glejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače." Gre za pohvalo, a pohvala prebudi Natanaelovo radovednost. Presenečen odvrne: "Odkot me poznaš?" Jezusov odgovor ni tako razumljiv. Jezus reče: "Še preden te je Filip poklical, sem te videl pod smokvinim drevesom." Ne vemo, kaj se je dogajalo pod smokvinim drevesom. Očitno gre za odločilen trenutek v Natanaelovem življenju. Čuti, da so se ga te Jezusove besede najgloblje dotaknile. Čuti se razumljenega in dojame: "Ta mož ve vse o meni. On ve in pozna pot življenja. Temu možu se moram resnično zaupati." In tako odgovori z lepo in javno veroizpovedjo, ko reče: "Rabi, učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj." V tej izpovedi je podan prvi pomemben korak na poti zvestobe do Jezusa. O nadaljni apostolski dejavnosti Bartolomeja Natanaela ali po naše Jerneja nimamo natančnih podatkov. Od srednjega veka dalje se je razširila pripoved o njegovi smrti, češ da so mu slekli kožo pri živem telesu. Ta pripoved je nato postala zelo popularna. Michelangelo je v Sikstinski kapeli naslikal svetega Bartolomeja, ki v levi roki drži svojo kožo, na kateri je umetnik zapustil lastno podobo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.